galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda iyo galabta wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Waa khamiis bisha Diseembarna, waa sagaal sanadka 2021. Idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan. waxaadna naga dhegaysanaysaan muddadaha gaagaaban hirarka fimida Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oon toddobaadkan diiradda ku saari doono isbeddelka ku yimid siyaasadda dalalka khaliijka iyo xidhiirkii ay la lahaayeen dalalka Turkiga iyo Iiraan.
booqashada madaxda dalka Imaaraadku ay ku kala tageen dalka Iiraan iyo dalka Turkiga waxa ay xambaarsan tahay macnaadu ballaaran. haddii aan marka hore guud ahaan u noqonno siyaasadda Bariga Dhexe, waxaa ku yimiday isbeddel guud tan iyo waqtigii uu xafiiskaga tegay madaxweynihii Donald Trump.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan miisaaniyad sanadeedka 2022 ee Somaliland.
sama ahaan nidaamka dib u habaynta maamulka maaliyadda oo heer degmaca amba dowladda hoose sidii loo dhaadhicin lahaa oo dowladaha hoose bilihii ugu dambeeyey waxaanu u dhaadhicinay isticmaalka nidaamka miisaaniyadda dowladda iyo sumad xisaabeedka nidaamka dowladda.
dabcan warbixino ku saabsan Afrika, gaar ahaan waxa ay Afrika ka filayso madaxweynaha Mareykanka Biden iyo maamulkiisaba inay uga duwanaadaan maamuladii ka horreeyey, iyo barnaamijka dhakhtarka weydiiyo xubinta dooda gaabanna waad dhegaysan doontaan. intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada. midowga Afrika ayaa taladadii ku baaqay in si degdeg ah loo qaado xayiraadaha safarka ee lagu soo rogay qaar ka mid ah dalalka xubnaha ka ah ururka midowga Afrika, isagoo sheegay in tallaabooyinkaasi ay si daran u ciqaabayaan xog wadaagista waqtiyeysan ee waafaqsan xeerarka caafimaadka ee caalamiga ah. midowga Afrika ayaa bayaan ku sheegay in tallaabooyinkaasi ay keenayaan niyadjab ku aadan in mustaqbalka la wadaago macluumaadka oo laga yaabo inay khatar ku keento ammaanka caafimaadka qaaradda iyo guud ahaanba caalamka. dabeeqadii bishii hore, dalalka Mareykanka, Yurub, midowga Yurub, Mareykanka, dalalka midowga Yurub, Mareykanka iyo Britain iyo xubno kale oo Israel ay ka mid ka tahay ayaa xayiraad dhinaca socdaalka ay ku soo rogay 7 dal oo ku yaalla Koonfurta Afrika kadib markii ay soo sheegeen dhowr xaaladood oo xanuunka COVID-19 gaar ahaan nooca Omicronka loo yaqaan, kaas oo loo arko inuu aad u faafo. nin hubeysan ayaa toogasho ku dilay wariye ka daawanaya TV ku yaalla TV dukaan uu joogay halkaas oo weerarku ka dhacay magaalada Manila ee dalka Filibiin. weerarkaasi oo ah mid baahnimaha ayaa ka dhacay dalkaasi oo muddo dheer lagu tirinayay in uu ka mid yahay dalalka ugu khatarta badan caalamka ay suxufiyiintu ay ka howlgalaan. Jesus Malabanan oo 58 sano jir ah, islamar ahaantaasina u shaqaynaya wargeyska Manila Standard Newspaper, ayaa dhintay xilli loo waday cisbitaalka kadib markii hal xabo madaxa looga dhuftay, kaasoo ay weerareen laba ruux oo ku socday mooto habeenkii Arbacada siday saraakiisha maanta sheegeen. ciidansanayaasha ayaa baxsaday waxaana socda baaritaano ay boliisku ku baadigoobayeen ragga dilkaasi geystay iyo sababta ka dambeysa weerarka. intuba kooxahooda wariyaasha ayaa cambaareeyey weerarkaasi, waxaana dadka cambaareeyey ka mid ah asxaabtii Malaban ee ula shaqayn jiray, gaar ahaan isagoo ka howlgalayay magaalada la yiraahdo Bamgana oo dhinaca waqooyi ka jirta magaalada Manila ee dalka Filibiin, halkaasuu saldhiggiisu ah islamar ahaantaasina uga soo warrami jiray wargeyska Manila Standard Newspaper, isagoo sidoo kalena la shaqayn jiray wakaaladda wararka ee Reuters. dowladda Pakistan ayaa sheegtay inay heshay kiiskii ugu horreeyay ee nooca Omicronka ee coronavirus. saraakiisha ayaa sheegay Khamiista in cudurka laga helay haweeney 57 sano jira oo aan cudurkaasi ka talaalnayn gudaha magaalada Karaaji oo magaalada ugu weyn ee dalka Pakistan iyo caasimada gobolka Koonfurta. warbaahinta maxalliga ayaa ku warantay in haweeneydaasi lagu keliyeeyey gurigeeda kadib markii laga soo saaray cisbitaalka maalin ka hor. bukaanka ayaa la sheegay inaysan u socdaalin meel ka baxsan Pakistan, weli ma aanan soo gabagabeyn doorashada hiddo-wadaha ee muunada bukaanka, laakiin sida uu fayrasku u dhaqmayo waxaa uu muuqdaa inuu yahay omicron, ayuu yidhi wasiirka caafimaadka ee gobolka azla fazal bakuna oo hadal ka soo saaray dhacdadaasi. Warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa. aad warkaasi ka dhegeysanayseen waa v o a dhegeystayaal, aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda galabta idinku hayo. wasaaradda maaliyadda ee somalilan ayaa sheegtay inay diyaarisay miisaaniya sanadeedka 2020 iyadoo dhowaanna loo gudbin doono golaha wakiilada si ay u ansixiyaan. haddaba wariyaha v o a ee magaalada hargeysa khadar maxamed cakulle ayaa ka wareystay arrimahani agaasimaha guud maxamed cabdi gurxan. arrintani iyo shir ay la yeesheen qaar ka mid ah maayarada magaalooyinka waaweyn oo lagu lafaguray qorshaha maaliyadeed ee sanadka cusub.
sidaad ogtahay wax miisaaniyaddii 2022 ayaanu diyaarinay oo golaha wasiirada iyo baarlamaanka maalmaha soo socda loo geynayaa. ujeeddaduna waxa weeyaan halkaa aynu sanadkaa ka taagnayn in hore looga sii socdo sanadka 2022. ujeeddada dowladda dhexe ay ka leedahay maamuldaadejinta xagga maamulka iyo xagga maaliyaddu waxay tahay in adeegyada bulshada, waxbarashada, caafimaadka, biyaha iyo wixii la halmaala ay dowladaha hoose, maadaama oo ay yihiin xafiisyada dowladeed ee ugu dhow bulshada adeegyadooda, in loo soo dhaadhiciyo si ay bulshadu u hesho adeegyadii dowliga ahayd oo dowladihii hoose xafiisyadooda ay ka helaan. marka barnaamijkan JPLG-ga la yidhaahdo labada dhinac ee maamul daadejinta waxaa daba socota in maalkana la raaciyo. marka wasaaradda maaliyaddu waxay agaasintay kulan howleed 3 bisha socon doona oo ujeeddadeedu ay tahay maaliyadda ay soo daadejiso mashruuca JBLG-ga, qaybta horumarinta iyo qaybta kabka iyo qaybaha kala duwan ee waxbarashada iyo caafimaadka ay sii dhex mariso, inay hubiso maalkii ay soo daadejisay sanadkii ugu dambeeyey ma loo maamulay sidii saxda ahayd si loo helo ujeedooyinkii adeeg bixinta ee laga lahaa.
hay-adaha xukuumadda dhexe ee wasaaradda maaliyadda galwadeenka utay waxay isticmaashaa nidaam xisaabeed casriya, laakiin ogaalkay weli muu gaadin nidaamkaasi dowladaha hoose ama heer deg.
farsamo ahaan nidaamka dib u habaynta maamulka maaliyadda oo heer degme ah amba dowlado hooseah sidii loo dhaadhicin lahaa oo dowladaha hoose bilihii ugu dambeeyey waxaanu u dhaadhicinay isticmaalka nidaamka miisaaniyadda dowladda iyo sumad xisaabeedka nidaamka dowladda iyo sistamyada lagu maamulo maaliyadda dowladda iyo tababaro badan ayaanu hore ugu dhaadhicinay. waxaa kaloo annagoo markaa intaa daba socona waxaanu dul istaagaynay maxay yihiin adeegyadii aanu soo dhaadhicinay wax ma ka bedeleen nidaamkii dakhli abuurka gudaha ee degmooyinka, wax ma ka bedeleen nidaamkii maamulka kharashaadka dowladaha hoose, maxayse yihiin caqabadaha iyo magaraansaaye fursadaha ka soo baxay maamuldaadejinta xagga maaliyadda oo dowladda dhexe ujeedooyinka ay ka leedahay tahay siday ugu dhowaan lahayd bulshada degmooyinka iyo tuulooyinka dalka.
ilaa imika intaa baadheen ama hesheen mau socdaa sidii ugu tala gasheen?
haa, waxaa nooga soo baxay runtii waxaanu ku faraxno dowlad ahaan waxaa nooga soo baxay in ay waxaa nooga soo baxay in dowladda dhexe ujeedooyinkii ay ka lahayd barnaamijkan wax weyn ay iska bedeleen oo sidii la doonayay aad loogu dhowaaday. waxaa noo soo baxay inaynu sanadka wasaaradda maaliyaddu iyadoo hoggaanka u haysa in nidaamka isla xisaabtanka iyo daahfurnaanta ee miisaaniyad samaynta horumar weyn laga gaadhay iyadoo la raacaya tilmaamaha guud ee dowladda dhexe. waxaa noo soo baxay inaanu aragnay horumar weyn in laga gaadhay nidaamka xisaab celinta iyo xisaab samaynta oo ka turjumaya miisaaniyad sanadeedkii kal hore iyo rubuc walba rubuc miisaaniyadeed kastaba wixii ka soo baxay inay war wanaagsan ay ka sheegayaan in horumar weyn laga gaadhay nidaamka daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka. waxaa kaloo nooga soo baxay
waxaa jira cashuur ururin gudahooda ay sameeyaan dowladaha hoose qiimeyntiina maxaa ka soo baxay markaad matalan 6 bilood ama sanadkii ugu dambeeyey eegtaan?
in horumar weyn aynu ka sameynay ama dawladihii hoose ay ka sameeynaan nidaamka dakhli urursiga gudaha gudahooda oo aanay mar walba sugin een kabka ama taan muuha maamul dadajinta maaliyadda ee dawladda dhexe uga imaneysa iyo ta UN ta uga imaneysa iyo ta meelo kale uga imaneysa laakiin ay gudahooda dakhli kordhin ay sameeyaan ma nooga soo baxday waxa nooga soo baxday xagga xisaab xirka iyo arreen isla xisaabtanka inay horumar weyn ka sameeyeen waxa marka inta la eego sidoo kale dawladda waxa uga soo baxay ujeedadii kama dambaysta ahayd ee ay lahayd ahayd in muwaadiniinta kala duwan ee degmooyinka iyo tuulooyinka ku nool in adeegu marba marka ka sii dambeeyo uu sii dhawaado sidoo kale ugu dambeyn waxa meesha looga faa'iideystay kulankan sidii qorshayaasha degmo iyo gobol iyo dhexe loogu xiri lahaa qorshaha guud ee qaranka ee la yiraahdeen National Development Plan 3 oo imika diyaarintiisii hawshiisa ay socoto
kas waxa uu ahaa wariyaha VOA Khadar Maxamed Cabdulle oo wareysanaya gaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliland Maxamed Cabdi Gurxan halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA maamulka madaxweyne Joe Biden ee Mareykanka ayaa isku dayaya in ay qaaradda Afrika indhaha cusub ku eegaan si wax looga qabto caqabadaha qaaradda haysta gaar ahaan dhinaca colaadda Itoobiya xasaradaha Suudaan la dagaalanka xanuunka COVID-19 iyo waliba galaangalka sii xoogaysanaya ee Shiinuhu ku leeyahay qaaradda Afrika Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixin arrintan ku saabsan ina la socodsiinaysa
maamulka Biden ayaa markii uu xilka la wareegay waxa ay wax badan ka bedeleen siyaasadii maamulkii ka horeeyay uu dunida kula dhaqmayay gaar ahaan qaaradda Afrika inkastoo meelo badan oo qaaradda ah laga soo dhaweeyay isbedeladaasi haddana waxa muuqanaya saameynta iyo galaangalka qaaradda ay ku leedahay Shiinuhu oo ay Mareykanka dhinaca dhaqaalaha tartan ay ku jiraan iyadoo dad badan oo qaaradda Afrika ka soo jeedana ay u arkaan inuu Mareykanku dhabarka jeediyay qaaradda taana ay tahay sababta ay Shiinuhu qaaradda ugu yeelanayaan saaxiibo badan haddaba maxuu maamulka Biden uga duwanaan doonaa maamuladii ka horeeyay marka la eego qaaradda Afrika oo dagaalo qalqal siyaasadeed iyo saameynta Shiinuhuba ay ku soo badanayso waxa su'aashaasi ka jawaabaya Xaashi Shaafi oo ka mid ah hoggaamiyasha bulshada Minnesota
waxay ilaanta Falastiin ay inuu maray xiriirka dowladaha Afrikaanka uu la lahaanayo administration-ka Biden uu ka duwanaan doono dowladdii ka horeysay oo ahayd mid xiriirka u jirta dowladaha Afrikaanka joojisana mashaariicdii ka socon jiray waxaan filayaa sanadka 2022 inuu noqon doono waddan xididiilo fiican u leh xiriirka dowladda Mareykanka iyo dowladaha Afrikaanka ah runtiina development badan oo hore u jirayna dib loo nooleyn doono kuwii uu xore madaxweynihii ka horreeyay Trump uu dib u soo furi doono waxaa muuqata runtii astaa hadda waxaan dareemaynaa hata wasiirka arrimaha dibadda waddankan inuu u safray Afrika oo uu si u raadsi xiriirkii Afrikaanka iyo lahaayeen dib loo soo ceshaan oo uu ka bilaabay Kenya iyo wadamo badan Afrikaan uu tegay hadda saa oo la socoto wafdi Mareykan ayaa waxa ku gadi jiraan xiriirkii khilaafka u dhexeeya Itoobiya iyo Suudaan sidii loo soo afjari lahaa khilaafka Itoobiya dhexdeeda laftigeedna loo soo xakameyn lahaa marka waxaan filayaa administration-kan cusub inuu aad uga duwanaan doono kuwii ka horreeyay oo kii ka horreeyay exactly oo ahaa Trump oo gabi ahaanba joojiyay mashaariicdii ka socotay Afrika waxaan rajeynayaa marka sanadka 2021 wuxuu xoogga saaray Biden sida waddankan gudihiisa Mareykanka wax looga qaban lahaa dhaqaalihiisa laakiin ajendihiisa ballaaran ee Afrika ku aadan waxaan filayaa 2022 inay isbeddel weyn ay dareemi doonaan dadka dowladaha Afrikaanka ah
Afrika hadda meelo badan oo ka mid ah waxaa ka taagan dagaalo siyaasadeed iyo kuwa argagixiso iyo caqabado kale oo u baahan xal degdeg ah haddaba maxay Afrika ka dhowraysaa Mareykanka gaar ahaanna inuu ka caawiyo waa kan Professor Hussein Warsame oo culunta dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada
waliba maadaama hadda uu bilaabmay shirkii dimuqraadiyadda ee u dhexeeyay Afrika iyo maganaysa Mareykanka uu bilaabmay oo 113 waddan adduunka lagu casuumay ay kaga jiraan 17 waddan oo Afrikaan ah jawaabteeda marka koobani waxay noqonaysaa kulli Afrikaanku u darsan maayaan Donald Trump oo ku tilmaamay Afrika ee musqul ama maganaysa kaniif ama bay tilmay cid walba sida u taqaano ku tilmaamay uma darsanayaan oo kuwani kulli way ka ixtiraam ruuyihiin dowladda Biden laakiin waxa ay ku xiran tahay horumar hadii laga gaarayo xiriirkan wuxuu noqonayaa sida loo fahmo ay inay isla iskula socon karaan waxa Mareykanka doonayo iyo waxa Afrika doonayso oo Mareykanka wuxuu doonayaa saddex arrimood. Ta u horeyso ah in lala dagaalamo kala talisnimada, lala dagaalamo micnihii dimuqraadiyad la hirgeliyo wadamada hadda, laakiin 113 uu casuumay wado dimuqraadi ma aha oo 169 dimuqraadi baa la dhahdaa, 28 saddex boqolkiibana waa wadamaan shuqulbaba kulahayn baa la dhahdaa dimuqraadiyad. Marka Baltaana wuxuu doonayaa, waliba isagu wuxuu doonayaa in Shiinaha la yar fogeeyo oo Afrika yar fogeeyso. Afrikana Shiinaha waxay u baahan tahay mashruucyo. Marka labadaas ay isugu miisaami lahayd ayaa Afrika u taala.
Inkastoo maamulka Biden ay caqabado badan oo gudaha iyo dibadda ah haystaan oo ay ugu horeeyaan la dagaalanka xanuunka COVID-19, kobcinta dhaqaalaha, siyaasadda Ruushka iyo Ukraine, nukliyeerka Iran iyo xasarada kale oo caalamka ah, haddana waxaa su'aal meesha taalla ah wuxuu yahay qorshaha maamulka madaxweyne Biden ee Afrika. Waa kan Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ku xeel dheer horumarinta caalamiga ah oo sharxaya.
Mareykanka Afrika waxaa ka haysta arrimo badan ee runahaantii oo aan hore ula tacaali jirin, waxaana koob ka ah tartanka uu kula jiro Shiinaha oo runahaantii wax badan ku beelay Afrika oo deyn badan inta siiyey dhisaya kaabayaasha dhaqaalaha oo si fiican u maalgashaday. Marka tartankaas Mareykanka wuu soo wajahay oo meel uu hadda ka bilaabo waa garan la'yahay, sababtoo ah Shiinuhu wuxuu dhisayaa tareenadii buu dhisayaa, jidadkii buu dhisayaa, shidaalkii buu qodayaa, waana waxyaaba aan Mareykanku horey ula macaamiltami jirin oo uusan maalgelin. Taas waa midda ugu weyn oo hadda Mareykanka ka haysata sidii uu ka yeeli lahaa gaar ahaan madaxweyne Biden. Midda kale waxa weeye inuu dib u soo kabo oo dib u soo dhiso heshiiskii hore oo Mareykanku uu markii hore ku saleeyey in Shiinaha uu kaliya kula diriro Afrika oo uu Donald Trump madaxweynihii hore uu keenay. Taasina waxay keentay in hadda Biden iyo maamulkiisu ay maslaxaad ugu tagaan Afrika oo ay u sheegaan oo yiraahdaan, ma aha annaga ujeedadayadu inaan Shiina idinkula dirirno kaliya, laakiin waxaan isku dayeynaa inaan heshiis laba dhinac ah oo ganacsi iyo wax wada qabsi iyo la dirirka COVID-ka iyo cuduradaas iyo wax kasta inaan iska kaashano oo aan noqono dad wada ganacsada. Waxaad moodaa marka inuu Mareykanku xoogga saarayo oo keliya hadda in dimuqraadiyadda la xoojiyo, xuquuqul insaanka la dhowro, iyo waxyaabo ku saabsan dowlad wanaaga iyo wax lamida. Laakiin dhibka haysta waxa weeye tartankan uu kula jiro Shiinaha oo runahaantii Afrika ka sameynaya wax muuqda oo cad ilaa iyo haddana sidii uu ula tartami lahaa. Weli waxaad moodaa inuu Mareykanku siyaasadiisu gaar ahaan maamulka Biden uu weli darsayo arintaas.
Dhinaca kalena, mid ka mida tallaabooyinka Biden uu Afrika ku wajahaya waxay tahay wax ka qabashada colaadda dalka Ethiopia, waxaana safar maanta ugu ambabaxaya dalalka Imaaraadka Carabta iyo Turkiga ergagagaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Geeska Afrika, Jeffrey Feltman, si uu dalalkaasi oo xiriir dhow la leh Ethiopia ugala hadlo sidii colaadda waddankaasi loo joojin lahaa, xal siyaasadna loogu dhammayn lahaa colaaddaasi.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa nala socodsiinaysa warbixintaasi. Halkaad ka dhegeysanayseenna waa VOA dhegeystayaal. Markan ku soo dhawaada barnaamijka bandhiga VOA oo aad xiliyadan kala dhegeystaan, toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay isbeddelka ku yimid siyaasadda dalalka Khaliijka iyo xiriirka ay la yeesheen dalalkaasi wadamada Turkiga iyo Iran. Waa kan Xuseen Barre Aadan oo soo diyaariyey soona jeedinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aan diiradda ku saari doono isbeddelka ku yimid siyaasadda dalalka Khaliijka iyo xiriirka ay la leeyihiin wadamada Turkiga iyo Iran. dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay waxaa muuqday isbeddel ku yimid siyaasadda iyo xiriirka u dhexeeya dalalka Khaliijka, gaar ahaan xiriirka ay Sacuudiga iyo Imaaraadku la leeyihiin quwadaha Islaamka ee kale ee Turkiga iyo Iran. Dhaxal-sugaha awoodda badan ee dalka Imaaraadka Carabta, Maxamed bin Zayed, ayaa bishii hore booqday dalka Turkiga isagoo la kulmay madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan. Sidoo kale, la-taliyaha amniga qaranka ee Imaaraadka, Shakhbuut bin Zayed, oo ay walaalayihiin dhaxal-sugaha, ayaa toddobaadkan booqday dalka Iran isagoo la kulmay madaxda dalkaasi. haddaba maxaa lagu macnayn karaa booqashooyinkan? Waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya محمد علي عي او حريرك عالمي اه يحل انت خلافاتك قطة خصوصي كانت رسان جامعة كوفنتري اي دالك بريتن
بوغشادة مدحظة دالك اماراتكو اي كوكا لتغين دالك ايران اي دالك تركيغا وحا اي حنبار سنتهاي معنى دو بلارن هدي ان مركو هوري قودهان او نقونو سياسة دباريغا دحي وحا كوي مدي اسبدل قود تن اي وقتيغي او حفيسكا كتغي مدحوينيهي دونالد ترامب muddadii 4 sanoad oo xafiiska hayay bariga dhexe waxa ay ku sugnayd xaalad ka duwan xaaladda maanta xaaladaasi oo ahayd xaalad isku soo feyn iyo isku horkeen wadamada khaliijka iyo guud ahaan wadamada bariga dhexe waxa dhacday in bariga dhexe uu kala baxo laba blok labada blok oo ahayd ama laba qaybood oo kala ahaa in imaaraadka iyo suuudiguna ay daraf ahaadaan group ay maamulaan Iran iyo Turkiga iyo Qatar iyo group ay ku jiraan ay daraf kala noqdaan taasii waxa ay keentay colaad muddo taagnayd kadib waxa timiday doorashada cusub iyo isbeddelka cusub ee dalka Mareykanka waxa uu keenay waji cusub oo siyaasadeed oo xitaa loo muujiyay isbeddel siyaasadeed oo soo kordhay dalka Iran taasi waxa ay keentay in wadamada khaliijka ee fahansana in loogu hayo xariga in Iran iyo Turkiga ba ay arkaan inuu isbeddel siyaasadeed imaado iyagana looga baahan yahay in waji cusub oo siyaasadeed ay la soo baxaan taas waxa ay keentay marka dalka Imaaraadku inuu isagu isku dayo inuu xiriirkiisa dalka Turkiga iyo dalka Iran ba u soo celiyo dalka Turkiga waxaan ogsoonahay in uu maanta yahay dalalka ugu horeeya dhinaca tiknoolojiyada ee hubka hadii la qiimeeyo dhinaca kale Turkidu waxa ay u baahan tahay in dhaqaalahooda ay dib u nooleeyaan oo ay sare u soo qaadaan si marka ay u helaan maalgashi uga imanaya wadamada carabta ee lacagta haysta iyaga naftooda waxay u baahan yihiin inay xiriirka ee wadamada carabta ee wax haysta ay soo wanaajiyaan ama ay soo celiyaan waxaan ogsoonahay in ay ku soo dagaaleen imaaraadka iyo turkidu dalka Libya iyaga oo soo kala taageeray quwadihii dalka dagaalka ku haystay ama isku soo horjeeday oo aan ogsoonahay turkidu in ay ka muujiyeen cudud aad u ballaaran oo aan laga hadli karin taasina ay keentay in aan qalin kareynin ama marnaba laga gamban karin awoodda ay Turkidu maanta leedahay marka wajiga siyaasadeed ee la raadinayo ee ay Imaaraatiyintu raadinayaan maanta waa nooca dhinaca kale hadii aan Iran u noqono Iran waxaan ogsoonahay maanta in ay ku dadaaleyso in dib loo soo nooleeyo in heshiiskeedii nuclearka ee 2015kii waxa dhacday marka in taasi ay keentay marka nafis siyaasadeed ama fariiq siyaasadeed oo cusub oo ku soo kordhay caalamka waxa timiday marka in wadamadii khaliijku ay isku dayaan in ay xiriirka Iran soo nooleeyaan waxaan ogsoonahay in 2019kii iyo muddooyinkii la soo dhaafay ay isku dayeen in xitaa maraakiib la qarxiyo in colaadu ay aad u fogaato waxa timiday adduunyada maanta aanu ku noolnahay in hub aanan cidda wada la arkayn in la isku adeegsado in siyaabo fara badan la isku dhibaateeyo waxaasoo dhan waxay keentay markaa in isku soo dhawaasho siyaasadeed ay ka bilaabato wadamadan bariga dhexe taasi waa midda sababtay in ay Imaaraadku isku dayaan in labada quwadood ee maanta la leeyahay wadamada bariga dhexe way ugu quwad weeyihiin in xiriir wanaagsan ay la yeelato
arrimahan ayaa ku soo beegmaya iyada oo dhaxal sugaha boqortooyada Saudiga Maxamed bin Salman uu booqasho ku maray dalalka khaliijka isaga oo arbacadii shalay gaaray magaalada Doha ee caasimadda Qatar oo uu kula kulmay amiirka dalkaasi waana booqashadii ugu horeysay ee Maxamed bin Salman uu ku tago Qatar tan iyo 2017kii markii uu xumaaday xiriirka labada dal waxaa xusid mudan in isla shalay oo arbaca ahayd uu dalka Qatar gaaray madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan socdaalka Maxamed bin Salman ee khaliijka ayaa lagu macneeyay mid muujinaya isbeddel siyaasadeed sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka faallooda siyaasadda bariga dhexe muddo badan laga soo shaqeeyay warbaahinta dalkaasi Sacuudiga haatanna ku sugan dalka Kenya
waxaa la oran karaa booqashadaas wadamada ku tagay waxay u noqon kartaa ceelalyo siyaasadeed imkara waxaaba soo baxaya siyaalo muujinaya in Sacuudiga iyo Turkigu labaduba ay garowsadeen in la gaaray xilligii maxay ahayd la dhameyn lahaa khilaafaadka u dhaxeeya marka aad eegto marka wadamadan oo dhamay imika waxay u muuqdaan inay dib u baandheynayaan kaararkoodii siyaasadda oo maxay ahaytay wadamadan Imaaraadka iyo Sacuudigu ay maxay ahaytay imika ay noqdeen uun ama ay u muuqdaan ba shimbir garab la markii taraameesha ka tegay daytana ay doonayaan maxay ahaytay arrimaha inaanay hadda kadib aanay waqti badan ku sii lumin ay maxay ahaytay laakiin xaaladda la dejiyo arrinta kale saddexaadna waxa weeyaan dhaqaale xumo dhammaantood soo wajahday oo maxay ahaytay wadamadan oo dhan deetana waxay u arkeen malaha in dib la isugu soo noqdo oo la isku danaysto dhinaca dhaqaalaha inay lama huraan tahay. Laakiin arrinta Iran waxaan u maleynayaa iyadu xoogaa inay ka duwan tahay marka la eego arrinta Turkiga. Cadaawadda u weyneen waxay kala dhexaysay Sacuudiga iyo Iran bay ahaayeen, laakiin Imaaraadku wuxuu u muuqday maxay qowda maqashii waxna haw qaban oo Sacuudiga afkun buu maxay ka taageeraya inta badan, laakiin xiriir dhaqaale oo gundheer oo baaxad weyn oo maxay nambar adaga ayuu la lahaa Iran imakadana la leeyahay. Laakiin inay Sacuudiga Iran isku soo dhadhawaadaan waxay ku xiran tahay, baan u maleynayaa uun inay meesha ka baxdo cabsida dhinaca amniga ay Sacuudiyiintu ka qabaan Iran iyo xulufadooda oo ay maxayta sida ururada Xisbullaahi iyo Xuutiyiinta reer Yemen.
Khubarada falanqaysa siyaasadda ayaa muujinaya in marka la isku geeyo dhaqdhaqaaqyadan socda ay muujinayaan in Khaliijka iyo Turkiga iyo Iran ay muhiim u arkeen in la helo qaab ka duwan sidii hore oo loo wada noolaan karo, sida uu faahfaahinayo Cabdicaziis Saalax Cumar oo ku sugan dalkan Mareykanka kana faallooda arrimaha siyaasadda.
Waxaa muuqata in wadannada Khaliijka oo ay hogaaminayaan Imaaraadka Carabta iyo Sacuudigu iyo wadannada Turkiga iyo Iran ay hadda isla afgarteen in ayna sii socon karin kala fogaanshahooga iyo maaragtay cadaawadda u dhaxaysay, oo ay lagama maarmaanta in si uun la isku afgarto. Sidaa darteed waxaa moodaa hadda in arrin ku cusub mantiqada iyo Bariga Dhexe in lagu heshiiyey in lagu dhaqmo, taasoo ah in iyadoo meelaha qaar si dadban iyo si toosa laiskaga hor imanayo oo marmarka qaar yacni dagaal laiskaga hor yimaado, haddana ay suurtagal tahay in maaragtay laisla fulin karo heshiisyo ama dhaqaale ama amni ama siyaasadeed oo si uun maaragtay loo wada shaqayn karo. Waxaan ogsoonnahay Turkiga iyo Imaaraadku inay Liibiya iskaga hor yimaadaan iyagoo kala taageeraya kooxaha isku haya talada dalkaas, sidoo kalena ay isku hayaan xidhiirka Masar oo ay Turkiga iyo Masar isku fiicnayn, dhinaca kalena ay Imaaraadka iyo Masar aad isugu fiican yihiin, iyadoo arrimahaasi jiraan oo saa dhinaca lagu kala duwan yahay. Ayaa haddana toddobaadkii hore waqti ay wafdi Imaaraadku ku joogeen Turkiga la wada saxeixday heshiisyo ganacsi oo aada muhiim u ah, ilaa tobaneeyo mashruuc oo ay isla fulin doonaan oo lacag badani ku baxayso in lagu heshiiyey, taasoo laga wada hadlay iyaduna maaragtay xiriirka labadoodan inay isku soo dhawaadaan. Dhinaca kale, waddanka Iran iyo Imaaraadka waxaan ogsoonnahay inay iyagana meelo kala duwan ay iskaga hor yimaadaan, sida Yemen, dagaalka Yemen oo kale ay si toosa iskaga hor yimaadaan iyagoo kala taageeraya Iran oo xuusiyiinta taageerta, iyo Imaaraadka iyo Sacuudiga oo isbahaysiga carabta wata oo halkaas maaragtay dagaal ugu dhexeeyo. Sidoo kale Imaaraadka iyo Iran ay isku hayaan jasiirado ku yaala xuduuddooda oo lahaanshiyada la isku hayo. Waxaa kaloo jirta Israa'iil oo cadowga koowaad ee Iraana inay Imaaraadku xiriir fiican la samaysatay. Dhinacyada oo dhan iyadoo la isku hayo ayaa haddana toddobaadkan wafdi Imaaraadku ku tegay Iran oo iyadana le heshiisyo lagu saxeixday xiriirka waddanka labada waddan in maaragtay lasoo celiyo laga wada hadlay. Marka taas waxay ku tusaysaa in si pragmatiga loo shaqeeyo oo iyadoo meelaha qaar la isku hayo la iska hor iman karo, haddana la wada shaqeyn karo.
Laakiin dhinaca kale waxaa jirta aragti siyaasadeed oo muujinaysa in siyaasadda cusub ee dalalka Khaliijka ay salka ku hayso ujeedooyin dhinaca fikirka siyaasiga ah, sida uu sharxayo Maxamed Maxamuud Caalim oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Finland.
Waxaa muuqda barnaamij siyaasadeed uu yahay oo aanu ahayn mid dhaqaale, taasoo ah in dalka Turkiga oo Erdogan uu saameyn badan ku leeyahay xisbiyada akhwaan muslimiinta ee hadda ka jira dalka Tunis, Masar, Imaaraadka, Sacuudiga, meel walba ka jira, iyo khilaafka kala dhexeeya dowladda Erdogan hogaamiye ee dalalka Khaliijka, iyo markii Khaliijku isqabteen oo qadar la saftay, iyo Iran oo dagaalkii Sacuudiga iyo Imaaraadku ay galeen Yemen, aqoon badan iyo diyaaradaha droneka si lagu dhibaateeyey dalka Sacuudiga oo shiica badan ay ka kacday dalalka Khaliijka, oo Ciraaq shiica degan, Baxrein shiica degan, Imaaraadka shiica degan, Sacuudiga shiica degan. Waxa muddaa Imaaraadku inay siyaasad ahaan doonayaan in la dejiyo, dhinacana salafiyiinta iyo akhwaanku inay meel isaga soo laga wada heshiiyo, Turkiga iyo Khaliijku soo dhawaadaan maadaama qadar saaxiib la ahaa, haddana isagu uu doonayo heshiis wanaagsan, dhinacana Iran iyo Khaliijku soo dhawaadaan oo kacdoonka ka dhexeeya dalalka muwaadiniinta shiicada iyo sunniga ah ee Baxrein wada degan ama Sacuudiga wada degan ama Imaaraadka wada degan ama Cumaan wada degan ama Yemen wada degan, oo sidii hore loogu wada noolaan jiray loogu wada noolaado.
isku soo dhawaanshaha khaliijka Turkiga iyo Iran ayaa isbeddel ku sameyn kara dalalka ay sida tooska ah siyaasi ahaan saameynta ugu leeyihiin, sida uu sharaxayo Maxamed Cali Ciye oo ka tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain.
Waxaan ogsoonahay Soomaaliya, Suudaan, Masar iyo Liibiyaba in ay saameyn aad u weyn oo siyaasadeed uu khilaafka khaliijku ku lahaa. Laakiin haddii ay siyaasadda khilaafka ku salaysnayd ee wadamada khaliijku ay meesha ka baxdo, ay isbeddel siyaasa dhiman doonto. Waxaa tusaale kugu filan dalka Soomaaliya oo aan maanta inagu nahay in khilaafka siyaasadeed uu aada noo saameeyey, taasi oo keentay in la isku haysto siyaasadda dalkeenna in wadamada khaliijku ay isku soo faynayaan siyaasiyiinteenna, mucaarad iyo muxaafidba la leeyahay, dhinacyo la kala safan yihiin, dhinacyo la isku kala haystaa, lacagaa loo kala adeegsanayaa, kooxaa la kala wataa, waxyaalahaasoo dhan baa meesha ka baxaya, inkastoo marnaba aynan dhammaan danta siyaasadda ee wadamadu ay kala leeyihiin. Waxaa kaloo imanaysa in isbeddel siyaasadeed uu ku yimid gobolka oo aan ogsoonahay Iran in awood siyaasadeed oo kale ay la timid. Laakiin waxaa dhammaan waxaasoo dhan isku soo xeerinaysa in lasoo afjarayo haddii khilaafkani la xaliyo ama ay soo dhammaataba dagaalkii muddada ka socday dalka Yemen, in khilaafka maanta ka taagan dalka Lubnaan ee labaduba aan ogsoonnahay in baloogyada ay kala raacsan yihiin ama labada dhinacba la kala oran karo, in waxaasoo dhamma ay soo afjarnamayaan dhinac wanaagsanna la isugu imanayo.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen bare aadan aad ayuu mahadsan yahay dhegaystayaal barnaamijka bandhigga v o a aynoo la socodsiinayay. heesta caasho suuban iyo fanaanka xasan aadan samatar ayaan idin soo qabanaynaa markan. galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale, halka aad naga dhegeysanaysaan waa v o a dhegeystayaal. Qodobo kale ayaa inoo soo socda oo dooda gaaban ay ka midka tahay iyo barnaamijka dhakhtarka weydii, hase yeeshee markan dhinaca iyo muqdisho. Dad badan oo ku dhaqan caalamka ayaa waxaa internetku u noqotay mid wax weyn kusoo kordhiyay noloshooda, waxayna qaar ka mid ah bulshada dunida ka helaan xog iyo aqoon. Intuba soomaaliya oo dad badan ay isticmaalaan baraha bulshada ee ku xiran internetka ayaa aad uga faa'iideysta arrintan, laakiin sannadihii dambe bahda waxbarashada cilmi baarayaasha iyo aqoonyahanka ayaa sidoo kale aada uga faa'iideysanayay. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o a Cabdicasiis Barrow. dhegeystayaal, nagara laada markan warbixintii Cabdicasiis Barrow ee magaalada Muqdisho waa tanay dhegeysta.
Dunida casriga sii noqonaysa, internetku waxa uu ka mid noqday waxyaabaha aadka u saameeya nolosha aadanaha. Marka laga soo tago in dadku ay ka helaan macluumaadka, wararka iyo xogo kale, iyo in ganacsi badan uu ku tiirsan yahay, haddana waxa uu noqday il waxbarasho oo ay ku xiran yihiin jaamacado iyo arday badan. Soomaaliya arrintan inta badan kuma baraarugsana dhallinyarada, hase ahaatee sannadihii dambe da'yar aqoonyahana ayaa ku fakaraya sidii wakhtiga dad badan ka gala internetka, islamarkaana isticmaalo warbaahinta xiriirka bulshada looga faa'iideyn lahaa inuu noqdo mid ay aqoon ka kororsadaan. Xasan Mudane oo ah bare wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho ayaa sameeyey maktabad lagu magacaabo Baraarug oo dhinaca internetka ah oo ay ku xiran yihiin ku dhawaad 25,000 oo qof, taas oo la soo geliyo buugaag iyo waxyaabo badan oo cilmiga la xiriira. Waxa uu sharaxayaa sida fikirkan ugu dhashay.
Horta aragtidan Baraarug Library asaaskeeda waxay ugu dhalatay anigoo arday ah oo dalka Turkiga waxbarasho u jooga ayay ugu dhalatay. Inta badan waxay ahayd markaan meesha joogay waxaan fursad u helaa in aan maqaalada iyo buwaagta cilmiga ah aan fursad u helo, oo macalimiintu waxay isoo diri jireen maqaalo iyo buwaaga isoo diri jireen. Markii aan waddanka joogo waxaas ma heli jirin. Marka waxaan aada uga fakaray ardadii aan kasoo tagay dalka gudihiisa joogta inaysan heli karin waxyaabaha hadda aniga aan helayo macalimiinta ay soo diraan. Marka waxaan ku fakaray in la sameyn karo meel qoraaladan ama maqaaladan iyo buwaagtan meel aan u dhigi karo oo ayakana inta ay galaan ay kala soo dayi karaan. Marka Facebookii ayaa igu dhalatay inaan ka dhex sameeyo maktabadan oo aan usoo geliyo maqaaladii buwaagta inaan meesha usoo geliyo, kadibna halkaas ay kala degaan.
Cali Cismaan Buule waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ku nool caasimada Soomaaliya. Waxa uu VOA-da u sheegay in maktabado badan oo internetka uu ku xiran yahay oo ay Baraarug ka mid tahay ay aqoontiisa kobciyeen. Waxa uu aaminsan yahay in dad badan oo da'yara iyo aqoonyahan cilmi baarayaal ah ay wax badan oo faa'iida ku haystaan isticmaalka internetka.
Runtii wax badan ayaa laga faa'iidi karaa. Aniga ahaanteyda horta runtii aad iyo aad baan wax badan ugu faa'iidaystay, hadday ahaan lahayd maqaalo, hadday ahaan lahayd joornaalo, hadday ahaan lahaayeen buugaag oo si firiya, hadday ahaan lahayn koorsooyin kala gedisan oo aan internetka ka kororsaday oo aan ka helay oo igu aqoonteyda sare u qaaday, iyo libraries kala gedisan oo aan ku biiray muddadii aan internetka isticmaalayay hadba.
Sida lagu sheegay xog laga qoray Soomaaliya oo ku saabsan internetka, waxaa isticmaala dad ka badan 2 milyan oo ruux, kuwaas oo ku jira warbaahinta xiriirka bulshada. Cali Cismaan Buule ayaa waxa uu sheegay in internetka uu ka helay goobo waxbarasho oo bilaasha, islamarkaana uu wax ku bartay isagoo jooga gurigiisa, haddana uu haysto dhowr shahaado.
Waxaa jirta koorsooyin online ah oo free si bilaasha laga faa'iideysto oo internetka laga heli karo. Ani ahaanteeda shahaadooyin fara badan ayaa jira oo anigoona xaadirin goobtii jaamacadda ay ku tiilay ama macadkii uu ku yiilay, anigoona xaadirin ayaan si access ayaan waxaan u helay in waxbarashadaas aan ka faa'iideysto, aana ku helo certificate-ka si online ah oo aan khidmad yar oo shahaadada keliya aan iska bixiyay.
Inta lagu guda jira xayiraadda xanuunka COVID-19, waxa uu internetku sahlay in dhalinyaro badan oo ku jira waxbarashada jaamacadaha in daraasadu aysan ka istaagin. Muliid Cawaale oo heerkii 2aad ee waxbarashada ka wada jaamacadda Nairobi ayaa sharaxaya sida xiriirka internetka uu waxbarashadiisa u taray.
Internetka wuxuu noo sahlay annaga oo aanan galaaskii tegin inaan maxala xiisadeena aan qaadano, sidoo kale inaan supervisorkii communication aan la sameyno annagoo macnaha aaladan internetka isticmaalayna. Runtu waxaan is dhihi karaa wax weyn oo weyn oo weyn oo ka qayb qaatay waxbarashadeena.
Xasan Mudane ayaa sheegay in waqtiga kooban oo ay baraarug wadeen ay dhiiri gelinayso in dad badan ay kusoo xirmeen, sidaa darteedna ay leeyihiin isaga iyo dadka hawshan la wada qorshe fog oo lagu dhiiri gelinayo akhriska iyo qoraalka Soomaaliya.
Meelaha qorshaha mustaqbalka waxyaabahan aan rajeyn waxaa ka mid ah in maktabadaani qaab oo hadda mugta waa digital, marka baraha bulshada ku agtahay, in hoos loo dedejiyo oo laga dhiga wax ay dhahaan physical ama public library oo maktabad bulsho oo yacni Muqdisho xarunteeda ay tahay. Gobolladu waa gaari doonaa mustaqbalka oo ii sheeg intaas oo kun oo buwaaga ay yaaliin.
Dad badan ayaa waqti geliya internetka, laakiin sida loo isticmaalo ayaa waxay ku xiran tahay faa'iidada uu qofku ka helo. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Aad buu mahadsanyahay Cabdicasiis dhegeystayaal. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane.
Horaantii bishii Noveembar waxaa dalka ka bilowday doorashada golaha shacabka dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan maamulada Galmudug, Koonfur Galbeed iyo doorashada xildhibaanada beelaha waqooyi. Laakiin nasiib darro isla markiiba hakad ayaa ku yimid. Haddaba in doorashadii bilaabmatay ay istaagtayaa mas-uuliyadeeda qaadaya dowladda dhexe mise maamulada xubnaha ka ah. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Axmed Daahir Xaanshi Dhagacadde oo si dhow ula socda siyaasadda dalka, iyo Cadaawa Faarax Kamas oo ka mid ah aqoon-yahannada gobollada dhexe. Hadalka waxaa ku horeynaya Axmed Daahir Dhagacadde.
Runaantii waxaan wada ogsoonnahay dalku wuxuu doorashay inuu dareere la damcay muddo adiga 2 sano ku dhawaad hadda laga joogo. Intaas waxaa doorashada caqabado iyo u abuurayay inaysan marxaladda hadda lagu jiro aysan doorasho ku dhici karin, iyo inaysan dowladda federaalka doorashada aysan raalli ka ahayn qaybo ka mid ah maamul goboleedyada. Wax badan ayaa la isku dayay in doorasho loo dareero, maysan suura gelin. Kabacdi dalku wuxuu galay khalalaaso dagaal ayuu ku sigtay. Ugu dambeyntii waxaa lagu heshiiyey in ra-iisul wasaaraha doorashada uu daadihiyo madaxweynaha oo markaas loo arkayay inuu yahay awood muroqsi u diyaar ah inuu si xoog ah doorashada dad asagoo raalligay ku soo saartana doorashada waa laga fariisiyey. Ra-iisul wasaare ayaa doorashada gacanta loo geliyey, hawsha inay bilaabato lagu heshiiyey. Haddana markii hawsha inay bilaabato la rabay oo doorashada loo dhaqaaqay la yiri, isla markii hore maamul goboladii diidanaa doorashada inay hore u socoto ayaa haddana diidan. Sidaa darteed waxaa muuqata cidda doorashada bilaabela way caddahay, cidda ilaahay mar hore iyo mar dambaba diidanay in doorasho dhacdana way caddahay. Waxaan marka dhihi karnaa cidda saakay ee doorashada hore u dhaqaaqay leedahay oo welina iyagu aan dhinacooda wax bilaabin, haddeertana aan u diyaarsanayn markii la fiirsho qaabka ay wax ku wadaan inay doorasho bilaaban waa maamul goboleedyada qaybo ka mid ah ayaa isleeyahay aniga.
Waa mahadsan tahay Axmed Daahir Xaanshi Dhagacadde. Cadaawe, adiga dhankaada?
Waxay ila tahay doorashada maanta hakadka ku jira iyo dibidhaca ku yimid sabab waxa uu ah dowladda dhexe. Waxaana dareemi kartaa sida hadda ku doorashada meelaha ay ka bilaabatay oo markii horeba la sii ogaay inay faragelin ama saameyn xoog leh ay dowladda dhexe ku leedahay si ka duwan gobollada kale ama istiriyada kale, inay saameyntoodu ka muuqatay oo ay ka bilaabeen boob iyo mataqaana doorashadii oo aad loo boogaayo. Marka dowladda dhexe ayaa mas-uuliyadda iskale ayaan isleeyahay dib u dhaca ku yimid doorashada hadda istaagtay.
Cadaaw mahadsanid Axmed Daahir. Sidaa maqlaysa Cadaaw, waxa uu hadalka u dhigay in doorashada dhinaca maamul goboleedyada ay waxba diyaar ka yihiin, laakiin xagga dowladda ay kasoo colaaday haye.
Waxaa la rabaa dadku inay waaqici noqdaan, ayna fiiriyaan marxaladda lasoo maray. Dowladda federaalka ah doorashada waxay si toosa gacanta u haysaa doorashada Soomaaliland iyo Banaadiriga oo Muqdisho lagu dooranay gacanta ku hayaan. Doorashaduna way bilaabatay. Sidoo kale qaar ka mid ah maamul goboleedyada doorashadu way bilaabatay. Meelaha hadda doorashada ay ka bilaabladahay waa meelaha ay ugu saameynta yartahay dowladda federaalka ah oo ciidan toos u amar qaata uusan joogin. Cidda diidan inay doorasho bilowdo ma ahan dowladda federaalka ah. Haddii ay rabaan doorasho ay xor u yihiin, haddii xataa dadka qaarsay ku doodayaan oo ah faragelin ayaa jirta, cid faragelin ku sameyn karta ama deegaanada hadda doorashada ka bilaabla adahay dawladda dhexe wax faragelin ku sameyn karta ma jirto inay qabtaan doorasho xalaal ah haddii ay rabaan cid ka hortaagan ma jirto laakiin way soo socon waxaad moodaa in baasho ay tahay dibigu looda asaga cunasaana cabaada hasha ay gelayda cuntayadaana cabaada haddii doorasho la rabo oo maamul goboleedyadu warkay sheegayeen daacad uu yahay cidda faragelin ku sameynayay tahay maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland dowladda dhexe wax sameynaya wax faragelin ku leedahay midna lama arko doorasho sidii ay nidaamka lagu heshiiyey ah ay ka qaban karaan sidoo kale doorashadu waa doorasho dadban doorasho dadban haday tahay dowladda dhexe dabcan saameynteedu rabitaan qalbi uu jiri karaa laakiin waxaa si toos doorashada gacanta u haya maamul goboleedyada maamul goboleed kastana deegaankiisa inuu doorashada ka qabto iyo xor u yahay waxaa jira guddi doorashada maamula guddigaas iyo maamul goboleedka unbayna u dhexay kartaa hawsha doorashadu marka wax saaka lagu eedeeyo dowladda dhexe inay jiraan ma umaleynaya aniga
amaasantahay axmed daahir cadaawa
waxaan rabaa dhowr arrimood inaan horta marka hore hoosta ka xariiqno waxaana fiican hadiyo jeer inaan dib u eegno wixii hore usoo dhacay iyo sida xaalku yahay waxaad ogtihiin dowladda federaalka soomaaliya dowladda dhexe oo madaxweynaha ka yahay maxaa cabdulaahi farmaajo in ay isku dayday inay waqti kororsi sameysato oo ay laba sano ku darsato labadii sano laga hor yimid oo shacabkii iyo mucaaradkii intaba ay diideen laga hor imaaday markii laga hor yimid kadibna la yiri doorasho hala aado si maaragtay bal xal loo gaaro waxaad moodaa horta marka hore inay waqtiga dheereysanayaan oo doorashada inay sii jiitanto ay rabaan inay waqtigii laga soo celiyo oo labada sanaa inay halkaa ka faa'iidaystaan dhinaca kale waxaad moodaa inay haddana rabaan doorashadu inay noqoto doorasho ku shubasho ah intii ka awoodaan inay sameeyaan hadda faragelin toosa ayay waxay ku hayeen sida muuqata kuraastii soo bixisay aqalka sare iyo golaha shacabka kuwii laga doortay ee ka dhacay Koonfur Galbeed iyo gobolka gobolada Waqooyi iyo Galbeedug doorasho boob ayay ku hayeen sida dadka soo baxayay baadka fahmi kartaan oo ku soo baxay kuraasta iyo qaabka ay wax u dhacayeen marka faragelin xoog leh ku haysa waxa marka waxa saameynaya marka hadii ay faragelinta noocaas ay bilaabato xitaa state-ki rabo inuu doorasho si xor ah u bilaabo mar haddii ay noqotay sidaas waxa noqdeen oo dhaamiyeedkaas uu socdo waxaa laga yaabaa inay u istaajiyeen iyagana maadaama waxad socda isaba doorasho magaciid qaada karin oo wax boob camal yihiin inay halkaas ay hakad ku galay maratay usoo weynayaan sidaa darteed waxaan leeyahay aniga haddii dowladda federaalka soomaaliya ay doorashada si dhab ah daah furan in loo qabto ayada ay maratay ka shaqeyso oo aanay faragashan doorashada la sameynayo faragelinta ka dayso ra-iisul wasaaruhu shaqadiisa inuu qabso door ayaa rajeyna waana aan filaya inay dhici doonto laakiin inta faragelinta noocaana oo kuraasta lagu boobayo ay socoto sababta koowaad waxaa iskale dowladda dhexe sidaas ayaan leeyahay aniga aadan masanta
haye axmed daahir
cudurkii gala lo-da inana dameer ka gubin ayaa la rabaa haddii xataa qaladaad uu jiro hadduu jiro doorasho si qaldan loo maamulay cidda doorashada gacanta ku eed ee aada iskale maahane ma ahan inaan ku eedeyno cidan hawshaba shaqa aan ku lahayn doorashada waxaa gacanta ku hayaahi waa isteediyada maamul goboleedyada gacanta ku haya haddii ay dhacdo in wax la boobo ama in wax qaldaban ay dhacdo waxaan uneeda qaadan doonaa ciddii ku kacday falkaas oo hawshaas sameeyay ayaa qaadan doonta laakiin ujeedku ma ahan haddii qalad u dhacay qofka aniga aan necba ayaa eeda saaraya ma sax ma noqonayso qalada uu dhici karaa oo malihi qaladaad ma jirin malihi oo qalada uu dhici karaa laakiin haddii qaladaad u dhacayna yaa iskale qaladaadkaas cidda doorashada maamuleysay iyo cidda deegaankaas mas-uuliyadiisa haysay unbaa waxa laga weydiinayaa haddaan dib ugu laabano aqalkii sare labada maamul goboleed oo hadda doorashada bilaabila waxaa la dhihi karaa waxay ahaayeen meelihii ugu qaabka darnay oo doorasho aqalka sare ay ka dhacday ay ahaayeen oo maysan wax doorashaa kama aysan dhicinay aan dhihi karnaa haddii marka wax loo socdaha ay yihiin doorasho sax ah oo xalaal ah haddii loo socdo shalay maysan xiri lahayn kuraasta waxay samayn lahaayeen doorasho xor ah waxay dhihi lahaayeen saan oo kale ayaan rabnaa waxaad moodaa wixii beenta ay laysku adaadsanayay oo ayagu sidii ay wax u rabeen unbaa waxu hirgila yihiin maahane cid doorasho xalaal ah raadinaysa oo waxa weeyaan saakay caqabad ku hor gudbanta ma ay jirto, ay xor u yihiin maamul goboleedyadu inay doorashada si xalaal ay u qabtaan, ay xor u yihiin dowladda federaalkana mar hore ayaa mas-uuliyaddaas laga wareejiyey oo waxeed ah oo isaaka ay ku leedahay ma jiraan.
Amaasantahay Axmed Daahir Cadaawa.
Waxaan isleeyahay doorashada maanta sababta ay u istaagtay oo ugu badan sidaan hore usoo tilmaamay waa dowladda dhexe. Sababta keenaysa inay sababta waxaan u daliishanayaa inay sabab u tahay, waxaad arki kartaan isteediyadii doorashadu ay ka bilaabatay sida dadkii ayagu markii horeba iyadoon doorasho bilaaban la sii ogaayay qaabka ay u rabaan inay isla markiiba kasoo muuqdeen oo si aan xaaladiidu aan wada ognahay inay wax ku dhaceen. Sidoo kale waxaad ogtihiin cabashada maanta ay beeluhu qabaan ee kuraastii la dhacay lahay iyo heerka ay taagan yihiin. Waxaad kaloo ogtihiin welwelka ay qabaan dadka kuraastoodii weli aan la dooran oo ay dhiman tahay. Arrimahaasoo dhan iyadoo jirta, waxaad ogtihiin in ra-iisul wasaaraha inay la fariisteen midowga musharaxiinta, inay la fariisteen iyagoo ka cabanaya waxa jira. Waxaad ogtihiin in beesha caalamku ay maaragtay arrintan iyaduna walaac badan ka muujisay. Sidaas darteed doorashadii maadaama ay ku bilaabatay boob ku bilaabatay oo qaab macnaha ay ku bilaabatay doorashadii kuraastii la iska qaadanayo oo aan qaabkii iyo brosijarka lagu talagalay iyo habraacyada lagu talagalay iyo ergadii in lasoo xareeyo iyo nidaamka lagu talagalay midna aan lahayn, waxaad moodaa taasi inaanay shaki qof ay maanta shaki kaga jirto inaan la arag in ay saameyn xoogan oo taban weliba inay kuleeyihiin fila Soomaaliya inay kuleedahay oo ay faragelin xoog le ku hayso. Haddii faragelintaas xal loo helo, waxaan isleeyahay doorashada way bilaaban kartaa. Kuraastii hore loo doortana kulli xal waa laga gaaray.
Daahir ku hormar.
Doorashadii dalka ka dhici weyso, mas-uuliyadda cidda qaadaysa ahi waa ciddii doorashada mas-uulka looga dhigay ugu horeeyo ra-iisul wasaaraha, kana mid yihiin madaxweynayaasha maamul goboleedyada. Dabcan guddiga wadatashiga qaranka, guddigii loo bixiyey oo mas-uuliyaddii la saaray doorashada ayaa mas-uuliyaddaas iska lahay, ayagaa laga sugayaa inay wadanka ka qabtaan doorasho xor ah oo xalaal ah, lagu wada qancin ka qabtaan ayagaa laga rabaa. Haddii doorashadaas ay qabsoomi weydo, wixii dhacaana mas-uuliyaddii ayagoon baa qaadi doona. Haddii doorashada sida loogu talagalay u qabsoontana, ayaga ayaa ku ammaanaa doona. Marka mas-uuliyaddaas wixii dhaca waxa qaadi doona guddiga wadatashiga qaranka, ayaa mas-uuliyaddaas qaadi doona, ayaga ayaa wax laga weydiin doona.
Hay kelmadda ugu dambeysa Cadaawe.
Waa mahadsantihiin labadiinaba Xuseen Xasan iyo sidoo kale Axmed Daahir. Mas-uuliyadda waa iska cadahay walaal cidda qaadanaysa. Mas-uuliyadda waxaa qaadanaysa cidda marka hore isku daysay in doorashadan dib u dhigaan oo laba sano dib u dhigaan. Haddana waxyaabaha had iyo jeer ragaadinaya doorashadii iyo caqabada ku ah had iyo jeer wada, isla markaana faragelinta ku haya hadda doorashadii habsame socodka doorashada faragelinta ku haya. Waxaad ogtihiin in ra-iisul wasaaraha iyo fila Soomaaliya mar in badan isku qataarnaayeen oo doorashada darteed ay u hakasneed. Haddana mar kale doorashada markay bilaabatay inay ra-iisul wasaarihii iyo fila Soomaaliya iyadoo faragelinaysa ay isku dhawaadeen, halkaasna ay ka socoto baasho daaho gadaashiisa ay doorashada ay ka maamulayaan. Marka haddii doorasho dhacdo oo ay wanaag ku dhacdo, mas-uuliyadda waxaa iska leh dowladda federaalka. Haddii ay qaldanto oo doorashadaas oo fashil ku yimaado ama dib u dhac saa'ida uu ku yimaado, iyo haddaba wixii doorashadaas maxaa dhihi jiray ka dhashay inta doorashada xilligii doorashada waddanka uu ku jiray wixii ka dhashay, mas-uuliyadda dowladda dhexe ayaa qaadaysa.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay Axmed Daahir Xaashi Dhaga Cadde iyo Cadaawe Faarax Kamas. Inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeyno nabadgelyo.
dhaqane aad buu mahadsan yahay markaan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydii Ibrahim Xasan Daanduri ayaa nala socodsiinaya.
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka dhakhtarka weydii uu marti ugu yahay Dr. Maxamuud Axmed Maxamed Dr. Shina oo ku takhasusay daaweynta xanuunada indhaha kana howlgala xarunta caafimaadka El Ihsaan ee ku taala magaalada Beledweyne. Dhakhtarka ayaa waxa uu dhowaan indhafiiqid bilaash u sameeyey dad iyagu ka cabanayay xanuuno dhinaca indhaha ah. Dhakhtarka ayaa wuxuu ku jawaabayaa su-aalo ay weydiinayaan dhegeystayaal soo xiriiray barnaamijka.
magacaygu waa Bashiir Cumar Macalin, degan magaalada Beledweyne. Doktorka waxaan weydiin lahaa indhaha biyaha ka yimaada biyahaas ma waa biyaha indhaha ka yimaadma biyaha la yiraahdo indhahay dilaan mase waa biyo ilaahay keeno cudur iska caadi ah. Taas ayaan jeclaan lahaa inuu doktorka iiga jawaabo.
Biyuhu waxay u kala baxaan laba nooc ka yimaada indhaha. Biyaha khatarta ah ee indhaha dila isha gudaheeda ku jiraan mana soo baxaan, kuma soo baxaan, shaqo kuma laha. Biyahaas khatarta ah marka ay bataan isha cadaadiskeedii ayay kor u qaadaan, bareshirka isha kor u kaca, xiidka dambe ee dabka qaada ee araga keena xiidkaasi dilaan. Marka biyahaas biyo soo baxa ma aha, waa xanuun loo yaqaana glaucomaha ee Soomaalidu u taqaana biyaha indhaha dila. Biyahaas marka biyo soo baxa ma aha, qofkuna isma ogaan karo. Waxaa laga yaabaa isagoo 10 sano xanuunkii qaba inuu weliga dhibic biyo indhaha iska imanayn. Waxaa lagu ogaan karaa xanuunka keliya qofka inuu dhakhtar la kalmo, dhakhtarku uu eego calaamadihii biyahaas inay ku yaalaan in kale oo xiidkii la jagareeyo ayaa lagu ogaan karaa. Laakiin biyaha soo baxaya ee ilmada ah iyagu waxay ka yimaadaan baalasha hoostooda, indhaha way maydhaan, haddii qofka allaji ku kaco way bataan, haddii saxra ay ka galaan way bataan, haddii qofku daalan yahay way bataan. Dadka qaarba markay busaaska cunaan ilmadaas badataa, qaarba marka ay qoslaan ay badataa, kuwaas wax dhibaato ah ma laha. Dadkuna aada bay uga cawdaan, siiba dadka la qalay yaa aada uga cawda. Dhakhaatiirtu waxay dhahaan in la qalay ilmo ma weydo, mase haddii la qalo irritationka yar ayaa keenaya marba in ilmo iyo waxaa isku aragto, laakiin ma aha biyaha khatarta indhaha dilaya maaha.
Isha haddii uu caad soo galo maxaa wanaagsan in la sameeyo? Waa kan doctor Shiine oo ka jawaabaya.
Bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdu lilahi rabbil caalamiin. Isha haddii caad soo galo waxaa fiican waqtiga ugu horeeya suurgal ay tahay in la qalo. Caadku keed ma galo, haddii uu daaho caadkaasi indhaha biyo ku furayaa, kadibna isha inay dhimataaba laga yaabo waqti dheer kadib. Saa awgood waxaa u fiican ishan haddii hadda la qalay isha kale doorka dambe in loo qalaa u wanaagsan oo aan waqti dheer la sugin. Laana waxa weeyaan dad badan waxay dhahaan ishan keed baan ka dhiganayaa, marka tan iga danto ayaan maaragtay qalan doonaa. Teeda kale ma sugi karta ishu waqti dheer in caadku iskaga jiro oo caadku adkaanaya, qalinkiisa adkaanaya, wax qabashadiisa adkaanaysa.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacayga Deeq Xuseen Maxamed, degan magaalada Beledweyne, gaar ahaan xaafadda Buundaweyn. Dakhtarka, waxaan rabaa inaan weydiiyo ilmaha yaryarka oo dhasho ku dhasha weershada ama ilqalooca waxa loo yaqaano, wax ma laga qaban karaa mase la toosi karaa? Sida caadiga dadka ay yihiin sama laga dhigi karaa? Su-aashaas aan dakhtarka weydiin lahaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Indhaha qallooca ee caruurta yaryar in la toosiyo waa muhiim, waa la toosin karaa, waxna waa laga qaban karaa. Toosintooduna 100% bay noqotaa, waana muhiim ilmaha intuu yaryahay in la toosiyo. Marka laba qaybood bay noqotaayo, qaybna caruurtu ama way ku dhashaan ama iyagoo 6 bilood jira ayaa lagu arkaa qallooca, nooca badankiisu qalin ba u baahdaa. Qaybna markuu ilmuhu 4 sano meelaha soo gaaro ayaa lagu arkaayo noocaasna oo keel u baahda. Marka waa la baaraa ilmaha, duweyn baa lagu shubaa, retroscope-ka lagu eegaa, haddii uu noqdo nooca qalinkana markaasaa la qalaa oo la toosiyaa, saasaa lagu kala baxaa. Waxaa jira laakiin caruurta qaarkood oo marka la baaro la ogaanayo aragooduna inuu dhiman yahay, qalloocna uu ku jiro, caruurtaas oo keelyaal baa loo qoraa. Oo keelaha ayaa indhaha toosinaya, aragana kobcinaya. Ilmaha uu soo baxo okiyaale waa in okiyaalaha la siiyaa ilaa 14 sano uu ka gaaro. Okiyaalaha ayaa araggiina kobcinaya oo korinaya, isla markaana okiyaalaha ayaa indhihii toosinaya. Marka nooca okiyaalaha u baahan waxaa loo baahan yahay waalidku inay fahmaan qalinku inaan waxba ka tarayn, laakiin ay tahay okiyaalaha inay qaataan ilaa 14 sano ilmuhu ka gaarayo oo marka indhihiisa si toos u toosiyaan.
Barnaamijka weydii dhakhtarka iyo Ibraahim Xasan Garabe Dandure ayaad dhegeysanayseen. Intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa dhegeystayaal, nabadgelyo.